Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných svět. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak opět hezký večer z plzeňského studia po svátcích, po svátečních dnech, které jste si jistě užili ke svému prospěchu, jak jste chtěli. A čeká nás už jenom Silvestr a Nový rok, takže to je docela dobrá vyhlídka. Te Silvestr tu máme za 4 dny, respektive ve čtvrtek, to je za 4 dny, ano. A bude to celý den zase pořad z plzeňského studia. Takže uvidíme, jak to dopadne. Jinak já tady vítám samozřejmě jako každé pondělí v 21 hodin u vysílání Jardu Chvátala. Jardo, ahoj z plzeňského studia. Ahoj, Jardo.
Zdravím a přeji dobrý večer.
Dobrý, to byla zase dobrá zkouška, jestli to všechno funguje, já věřím, že jste to slyšeli. Pozdravil vás Jarda a já vás teda, vážení posluchači, také zdravím u dnešního pořadu. Absolutně neuvěřitelné, je to jakýsi seriál pořadů, který pokaždý má nějaké jiné téma. Dnes budeme dokončovat jeden případ Petra Couryho, který byl jaksi unesen a tak dál. Uvidíte, poslechnete si to prakticky možná znova, aspoň ten začátek. Musíme zrekapitulovat, aby jsme ti, kteří neposlouchali, aby věděli, o co vůbec jde. No a pak bychom měli v druhé části ještě pokračovat v těch energetických místách v České republice a na Moravě, možná i Slovensko trochu. Dobře, Jardo, já si myslím, že by si mohl pomaličku začít, protože ono toho bude dost, abychom to vůbec stihli. Samozřejmě ještě musím do toho vstoupit, co se týče dotazů, inspirací a podobně. Můžete samozřejmě na telefon 608 12 14 19, ale až pokud možno v druhé části dnešního pořadu, aby měli Jarda prostor to vše nejdříve vysvětlit, nastínit. Můžete samozřejmě průběžně psát na náš mail, který najdete na našich stránkách vlevo v informacích o vysílání. Budu to sledovat a úplně nejlepší je, když tak psát na Skype svcs.vysílání. Dobře, tak a to už je asi tak všechno. Pokud něco ještě jsem zapomněl a chtěl by si říct, Jardo, máš samozřejmě prostor, jinak můžeš jít rovnou k tématu.
No, takže když jsi to tak pěkně všechno uvedl, tak já tady budu pokračovat v tom, co jsi načal. A na začátek krátká rekapitulace. Ano. Především bych chtěl upozornit, že první část případu Petra Couryho, což je jeden z nejzáhadnějších a nejzajímavějších případů takového zvláštního únosu, ale nejedná se o únosu ze strany zástupců mimozemských entit, ale ono nejde o, až budete studovat nebo až budete poslouchat ten pořad, tak jste ho neslyšeli, tak.
Tak, vážení posluchači, věřím, že problém nějaký, který se mi ještě nikdy nestal, který se stává maximálně jednou za 10 let, že?
Tak, vždycky je jednou něco poprvé.
Tak ten se napravil tím, že se vyrezetoval počítač. Prostě počítače se žijou svým životem a dělají si, co chtí. Takže se ještě jednou omlouvám za trochu výpadek ve vysílání, ale už to snad všechno bude v pořádku. A já dám opět teda slovo Jardovi Chvátelovi.
No, já jenom, abych to trošku odlehčil, tu napjatou situaci, tak jako nejsi sám, kterýmu se dělou takové pozoruhodné věci, neb kdysi jsem dělal, není to tak zase tak dávno, rozhovor takhle přes Skype do Spojených států a zrovna do míst, kde je 10-hodinový časový rozdíl. Mm-hmm. Takže tady u nás bylo 1:30 v noci a tam bylo prostě nějak podvečer, odpoledne. No a jelikož já teda jako se přiznám, že neumím nějak zvlášť klasicky anglicky nebo jako jazyk, a tak jsme měli připojenýho do systému, jsme měli připojenýho překladatele, který shodou okolností byl z Čech a který zřejmě nebyl zvyklý pracovat v noci, neb uprostřed rozhovoru usnul. A to bylo, to nastala velice zajímavá situace, neb v mikrofonu bylo slyšet mírné chrumkání a já ze státu pořád jenom hello, Mr. Chvátal, hello, a teď co já, jako co, a teď co já, jak anglicky, že jo, co mě, takže já jsem přemýšlel, jak to vymyslet, a potom mě napadlo, že ten jedinec, což byl můj známý, ten překladatel, že zřejmě má sluchátka na uších. Tak jsem vytvořil takový velice intenzivní tón o vysoké frekvenci, který jsem mu pustil přímo do uší. No ale jeho reakce byla také pozoruhodná, protože on úplně v klidu se zbudil, takže budeme pokračovat. A kde jsme skončili, Jardo, prosím tě, pěkně. Takže on to zvládl nás naprostou noblesou a na infarkt teda jsme byli všichni ostatní. Ale, takže, jako říkám, dějou se věci různé, to z toho nic nedělejme.
Super.
Já věřím, že posluchači to taky
jistě pochopí, samozřejmě.
Pochopí a překousnou.
Ano, ano. Nic jiného stejně ostatně nezbývá.
No, přesně.
Už to řekneme tak úplně na rovinu. Přesně, dobře, tak fajn. Jardo, dobře, pokračuj v tom s tím Petrem Kourym, abychom se někam dostali.
Jo, takže já na úvod provedu takovou jednoduchou krátkou rekapitulaci. Nejdříve bych chtěl odkázat posluchače na ne poslední, ale předposlední část, která je nahraná v archivu, aby si ji pustili a prostudovali v případě, že neslyšeli ten první díl, tady toho, Pavlíku, jsi tam?
Jo,
jsem, akorát jsem trochu ostrčil židli, tak to jako vrzla židle, jo.
Aha, to je neuvěřitelný dneska. Myslím, že dneska večer bude docela zajímavé to povídání, takové pestré. Takže bych chtěl odkázat tady posluchači na ten předposlední díl, aby si to prostudovali. Jiná v krátkosti, Peter Cowry je člověk, který se narodil v 70. letech v Izraeli. V době svých 7-8 let prožil velice bizarní příhodu. V podstatě šlo o kontakt s mimozemskou entitou, kdy společně se svými přáteli si hrál na střeše vedlejšího domu a následoval výpadek paměti, bílé místo v paměti, které v podstatě přetrvávalo mnoho let, až když už jako dospěl jedinec, někdy kolem 30. 35. roku života, na základě dalších bizarních událostí, ke kterým docházelo v jeho bydlišti, ale již v Austrálii, neb se oženil do Austrálie a zbytek života prožil a stále ještě žije samozřejmě na tomto kontinentu, tak potom v důsledku těch událostí, které se mu děli, si rozpomněl tu svoji příhodu z toho dětství. A co je velice důležité, je to, že tento člověk prožil během svých 30-35 let života prošel si několika velice zvláštními situacemi, s výpadky paměti, a při následném otevření jeho mysli prostřednictvím specifických meditačních a hypnoterapeutických praktik se odborníci, kteří se zabývali případy Petra Coveryho, tak se odborníci začali dozvídat neuvěřitelnou škálu událostí, které plynule a systematicky na sebe navazovaly. Vrchol všeho byl v nálezu z blond vlasů, nebo blond, několika blond vlasů, které ulpěly na jeho těle a které ty vlasy samozřejmě mají konkrétní souvislost s určitou velice bizarní příhodou, ve kterých figurují evidentně mimozemské entity, nebo s největší pravděpodobností, buď to mimozemské entity, anebo entity pravěkého charakteru, které jsou součástí odtržených podzemních civilizací, tak tyto vlasy potom prošly forenzní analýzou, přičemž se zjistila celá řada zvláštností a anomálií, které jsem detailním způsobem popsal v tom prvním díle tady tohoto příběhu. Zvláštní, nebo asi taková nejpozoruhodnější věc se týkala proteinu CCR5, kterým disponuje lidská bytost a který na sebe váže různé bakteriální a především virové nálože, včetně například AIDS nebo a podobných velice závažných a zákeřných onemocnění. No a tento protein CCR5 u těchto bytostí nebo u těch vzorků vlasů, které pocházely z jedné z několika bytostí, se kterými Coverey komunikoval nebo byl v kontaktu, tak ten protein CCR5 je tam chyběl, prosím vás pěkně. Mm-hmm. To znamená, že když vezmeme do úvahy, že v podstatě neexistuje žádná lidská bytost, není známá doposud žádná normální, klasická, běžná lidská bytost, které by chyběl tento protein, tak buď to skutečně máme co dočinění s tím, že ty vlasy pocházely z těla mimozemské entity ženského charakteru, to jsem zapomněl zmínit, že šlo ve všech případech o ženy, anebo ty vlasy patří nějakému jedinci, který nemá vazby na současný lidský genom a který musel samozřejmě v nějakém odtrženém prostředí po tisíce, možná i desítky tisíc let žít na naší planetě, přičemž v takovém případě bychom potom mohli uvažovat nebo hovořit například o takzvané agartianské civilizaci, o které hovoří Corey Good a která je složena z celé řady komunit, které jsou přežívajícím odkazem v jedné velké pravěké civilizace Agarty, která se údajně před několika desítkami tisíc let rozkládala v oblasti dnešní Antarktidy s tím, že tady v těchto nespolárních oblastech vlivem jiného sklonu zemské osy, jiného natočení naší planety, tak tam v těch místech panovalo subtropické podnebí a podnebí s mírným charakterem počasí. Hmm. To znamená, že teploty v Antarktidě dosahovaly nějakých 15, v průměru 15-18 stupňů a velmi dobře se zde dařilo nejen vegetaci, ale samozřejmě i zvířatům. Ale to je trošičku jiná záležitost. Vraťme se k případu Petra Coveryho. Když jsme zkoumali v té první části detailním způsobem všechny ty faktory a zvláštnosti vázané na nález těch několika kusů blond vlasů. Dostali jsme se do Asie, kde jsem referoval o unikátních objevech velmi pozoruhodných mumií, které byly nalezeny v průběhu 20. století v oblasti asijské pouště Takla Makan. Přičemž tyto mumie v žádném případě nevykazují rysy asijského etnika, tak, jak by velela logika. Nýbrž tyto mumie, které byly nalezeny v extrémně dochovaném stavu, tak tyto mumie už na první pohled spíše vykazují vazbu na evropského člověka moderního typu. Přihlédneme-li k zjištění, že tyto mumie jsou staré minimálně 50 až 60 tisíc let, tak se nám tu objevuje velmi zásadní problém, neboť z hlediska antropologického tu máme nálezy se zcela nevysvětlitelnými charakteristikami a aspekty, které nedokáže současná věda vysvětlit. I z tohoto důvodu v poušti Takla Makan i v současné době probíhají velmi intenzivní antropologické a archeologické výzkumy spojené s dalšími vykopávkami, na kterých se podílí celá řada specificky vybraných skupin vědců, které jsou zastřešeny pod přísně tajné projekty a operace, které dlouhou dobu byly řízeny z oblasti Pekingu. Šlo o sérii přísně tajných čínských programů archeologického, antropologického charakteru. A teprve v posledních letech se do tohoto výzkumu mohli zapojit i vědci z Ruska, specificky z druhého odboru Akademie bezpečnosti, který se specializuje na problematiku archeologie a antropologie. V současné době mám informace o tom, že se na těchto projektech a vykopávkách účastní dokonce i vědci z Austrálie a z Japonska. Tak trošičku bychom neměli pominout ten fakt, že tu absentují vědci ze Spojených států, což vzhledem k tomu, že Američané nechybí prakticky na žádném nebo v žádném projektu, ať na různých místech světa, tak je toto dost taková velmi specifická záležitost a je to taková určitá perlička. A chtěl jsem to samozřejmě z tohohle důvodu také tak trošičku vyzdvihnout, že i když jsou Američani namočení prakticky ve všem, máme je prostě v Egyptě, máme je v Antarktidě, máme je na různých místech, se tady dokonce přes Londýnskou univerzitu asistovali, mám informace, při vykopávkách na území České republiky, na Jižní Moravě a nedaleko Kolína, kde byly objeveny poměrně zajímavé archeologické nálezy. Bohužel to místo bylo nebylo udrženo v původní u toho Kolína, nebylo udrženo v původní verzi, neboť se tam stavil obchvat silniční, takže oni to potom museli celé zahrabat zase. Ale i to málo, co se ke mně dostalo, tak naznačuje, že na mnoha místech České republiky v takovém unikátním pásu, který se táhne od Pruska, nebo bývalého Pruska, přes Českou, Slovenskou republiku, Ukrajinu, až k oblasti Arkheim, tak se zde nacházela, a ty vykopávky to potvrdily, úžasná, velmi vyspělá civilizace, která byla aktivní před několika desítkami tisíc let, což samozřejmě je v přímém rozporu s tím, co jsme se učili ve škole, když nám bylo tvrzeno, když nám tvrdili, že moderní civilizace povstala v dobách Sumeru před nějakými 6 až 7 tisíci lety. Podobný problém jsou i tyto mumie z Taklamakan, neboť prakticky každá z těchto nalezených mumií, a objeveno jich bylo již několik desítek, tak na svém těle nese perfektně, doslova špičkově, vypracované kovové artefakty, které svědčí o velmi výrazné, velmi silné sofistikovanosti tvůrce těchto drahokamů nebo těchto ornamentů, z nichž mnohé byly ze zlata, ale i z jiných kovů. Jak jsem řekl, všechny tyto a mnohé další mumie pocházející z pouště Taklamakan vykazují několik naprosto pozoruhodných genetických a rasových rysů, které jsou ovšem nahony vzdáleny jakékoliv rasové linie asijského typu, to jsem zmínil před chvilinkou. Jde o to, že na všech mrtvolách jsou v perfektně dochovaném stavu vidět vlasy, které měly buďto červeno-blond zabarvení, anebo čistě blond zabarvení, anebo čistě takovou zvláštní pivoňkově na červenovou barvu. Víme o tom, že v současné době se na světě nevyskytuje s největší pravděpodobností, protože nikdy nic není stoprocentně samozřejmě, tak s největší pravděpodobností se nevyskytuje žádná rasa, která by vykazovala červené nebo pivoňkově načervenalé zabarvení vlasů, které někdy přecházelo až do takové zvláštní měděné barvy. Na druhou stranu ale víme, že mumie z oblasti Taklamakan s těmito měděnkavě načervenalými vlasy nejsou jedinými nalezenými mumiemi tohoto typu na světě. Na druhé straně světa v oblasti Ant v Peru a Bolívii byly před několika desítkami let nalezeny artefakty pozůstatku těl, tedy archeologické artefakty velmi pozoruhodných bytostí, které vykazovaly velkou hlavu, vypouklou, velmi šišatou a skutečně oproti naší lebce velkou lebeční oblast vykazovaly tyto mumie nalezené v Andách a Bolívii. Zároveň se na těle těchto mumií byly nalezeny přesně ty samé měděnkavé až pivoňkově načervenalé vlasy. Já jsem osobně přesvědčen o tom, že nálezy v oblasti Taklamakan a nálezy v Peru a Bolívii mají jednoho a toho samého jmenovatele. Jsem přesvědčen o tom, že jde o archeologické ostatky nebo antropologické ostatky velmi specifické genetické rasy lidských bytostí, to lidských bych dal do uvozovek, které se na naší planetě která se na naší planetě, tato rasa, se nacházela nebo aktivně fungovala zhruba před nějakými 50 až 60 tisíci lety. Zvláštní na tom je, že na základě jiných doložených informací víme o tom, že v tomto období před 50-60 tisíci lety, budeme-li se na toto období dívat z hlediska alternativního, ezotericko-alternativního, tak víme, že tu existovalo vedle sebe několik světově dominantních civilizací. Byla to civilizace atlantská, dále to byla civilizace lemurská, pak civilizace takzvaná Rámova říše, čili civilizace Velkého Rámy, pak tu byla civilizace Agharty, to znamená agartiánská civilizace, a pak tu byla civilizace hyperborejská. Tedy máme pět civilizací s celosvětovou dominancí, které po několik desítek tisíc let vedle sebe sdílely oblast nebo prostor na této planetě a samozřejmě všechny tyto civilizace společně komunikovaly a sdílely nějaký vědecký a politický konsenzus. Mimo to ale, a to jsou civilizace, jiná věc jsou ale rasy, to znamená genetický faktor. Víme o tom, že v období před 50 a 60 tisíci lety se v prostředí naší planety nacházelo ohromné množství různých pozoruhodných ras lidských, ale i méně lidských entit, které byly zavlečeny do tohoto planetárního prostředí z různých důvodů a za různých okolností. Já se domnívám, že ono etnikum s měděnkavě zabarvenými vlasy, které přechází někdy až do pivoňkově načervenalé barvy, bylo minoritní etnikum, které mělo dva poddruhy, nebo disponovalo dvěmi poddruhy. Jeden poddruh byl aktivní v oblasti Jižní Ameriky, dnešní Jižní Ameriky, a druhý poddruh byl aktivní v oblasti centrální Asie. Proč hovořím o dvou poddruzích? Tak je to z toho důvodu, že i když mumie z Taklamakan a mumie z Peru a Bolívie vykazují velké množství naprosto stejných rysů, včetně vlasů, včetně genomu jako takového, tak ale výrazně se odlišují skladbou, respektive tvarem a velikostí lebky. Proto hovořím o dvou poddruzích, ano, tak aby v tomto ohledu bylo jasno. Ano. Tak, já budu pokračovat dál, jestli, Pavle, nechceš do toho něco říci nebo vstoupit něčím, tak bych pokračoval dál, ale jestli máš něco na srdci, tak povídej.
Já jenom pořád mi tady napadá ta myšlenka, on se o tom totiž zmiňoval, možná, že trochu odbočíme, jo, ale myslím si, že to je docela zajímavý, jestli nemáš nějaké nové informace o tom objektu, co byl odvezen právě z té Meky, tou lodí ruskou někam do Antarktidy nebo co. Myslím, že se tady o tom zmiňoval kdysi v nějakém pořadu. Víš, o co jde? Asi.
Ano, ano, vím.
Právě teďko v pořadu před se o tom kluci právě zmiňovali kolegové taky a vypadá to, že to bude něco velmi podstatného, něco velmi zajímavého. Nemáš o tom nějaké nové informace, ještě než budeš pokračovat dál a po písnice?
Mám informace, zpracovávám je, mám je přímo z Akademie bezpečnosti z Ruska,
ano.
Ale tyto informace mám exkluzivně připravené pro konferenci Blue Avian,
ano.
Která proběhne ve Letově v únoru. Takže já se omlouvám posluchačům, ale nebudu teď na toto téma hovořit.
Dobře.
Ale po konferenci určitě některý z dílů pověnují tady tomu tématu, tak, aby posluchači nebyli úplně ochuzení o tuto záležitost, která se jeví jako velmi podstatná a důležitá a v mnoha ohledech i zásadní pro události týkající se blízké budoucnosti.
Dobře, dobře. V pořádku, já jsem jenom chtěl, jestli náhodou něco o tom nevím, protože kluci se o tom zmiňovali právě a prakticky říkali to samé, co ty, a nic dál o tom taky neví samozřejmě, takže uvidíme, co se bude stát. Dobře, máš na to právo samozřejmě, počkáme ten měsíc, až bude ta konference s těma o ty Blue Aliens, a ještě jednou prosím tě řekni ten datum přesně, aby lidi věděli, kdy to bude.
Tak teď jsi mě zaskočil, to musím hledat diář.
Ano, ano, pořádku.
Je to někdy kolem 15. až 17. února. Ale
dobře.
Ti,
dobře.
Co se přihlásili, tak o to velice dobře ví, jsou informování. Konec konců, pak, když tam budeš,
ano, měl
tak,
bych tam být.
A bude-li přímý vstup, tak možná, že se zrovna trefíš tady do těchto informací,
dobře.
Když budu vyprávět.
Dobře, super. Jestli teda to bude trochu změněný, nechci říct téma, nebo nějaký jiný oddíl, nebo jiná kapitola, tak já bych dal teďko teda písničku. A pak budeme pokračovat dál. Ano, můžu?
Samozřejmě.
Tak, super.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak, jsme tu zpátky. Zazněla velice podařená písnička od kapely Mirai dítě robotí. Jardo, věřím, že jsi stále napřímu.
Jsem.
Výborně.
Připraven pokračovat.
Ano, připraven pokračovat s Petrem Kourym. Tak, pokračuj. Tak.
a s našimi posluchači.
A s našimi posluchači, ano, jak říkám, můžete samozřejmě, vážení posluchači, případně se dotazovat zatím, pokud možno písemně, a potom v poslední části pořadu můžete dokonce i zvukově nebo verbálně zavolat na telefon, který vám potom sdělím. Tak, zatím, abych vás tím nezatěžoval, zatím ne, zatím nevolejte, až potom. Dobrý, Jardo, pokračuj.
Takže suma sumárum, dneska ta situace kolem těch mumií v spouště takhle makan je taková, že nikdo není schopen a hlediska antropologického zařadit tyto starobělé obyvatele dnešní pouště, takhle Makan, do nějaké konkrétní genetické takzvané haploskupiny nebo rasové linie. Prostě jde o čistou záhadu.
Jenom ještě připomeň, kde ta poušť leží?
Poušť takhle Makan leží v jihozápadní nebo západozápadu jižní oblasti Číny. Jsou tam při hranicích s Turkmenistánem, tuším, a tady těmi bývalými sovětskými republikami, které sousedily s Čínou.
Ano? Ano.
Západ Číny.
Dobře.
Západní oblast Číny. Tak, já budu pokračovat. Vědci pouze zcela neurčitým a nejistým způsobem hovoří o tom, že by se mohlo jednat o obyvatele nějaké starověké civilizace, která se zřejmě nacházela na křižovatce mezi Čínou a Evropou, jenomže samozřejmě považte takové tvrzení je naprosto nic neříkající a jde o víceméně jakousi obecnou frázi. Nemá takové tvrzení pochopitelně pro nás žádnou hodnotu. Nehledě na to, že v pásmu mezi Evropou a Asií nikdy taková civilizace evidována nebyla a dokonce o ní nehovoří ani žádné starověké texty nebo ústní tradice. Pokud byste chtěli znát tedy můj osobní názor na celou tuto záležitost, pak mám pádné důvody se domnívat, že v oblasti Taklamakan byly objeveny ostatky zástupců jedné ze staroslovanských tartarijských genetických linií s přímou a velmi čistou vazbou na své předky v oblasti tehdy již zaniklé Hyperboreje. Taxonomie, obličeje, včetně zabarvení vlasů a výšky postavy, by tomu jednoznačně odpovídalo. Jenomže, ale mám na mysli samozřejmě tu vazbu na blond vlasy, protože hyperboreáni byly typické blond vlasy, modré oči. Záhodou zůstávají ty pivoňkově načervenelé vlasy a měděnkové, vlasy měděnkové barvy. To chci zdůraznit samozřejmě. Ono to není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. A teď na to právě chci navázat, protože kdyby k tomu došlo tedy, kdyby tady skutečně byla vazba na ty staroslovansko-tartarijské genetické linie, pak by musela současná věda přiznat revizi geografického, kulturního, sociografického i rasového vývoje pravěkých staroslovanů, včetně přiznání jejich vazeb na podstatně starší genetické kořeny hyperborejského charakteru. Já mám takové přání, rád bych se toho dožil, aby se středoevropská historiografie někdy odpoutala nebo dokázal odpoutat od pomateného a zbytečně zatěžujícího břemene takzvaného cyrilometodického typu. Mm. Ale nechci být špatným prorokem, ale obávám se, že v dohledné době k tomu asi ještě zatím bohužel nedojde. A vraťme se ale zpátky k naší stěžení problematice, co se týče vzorku těch dvou kusů blond vlasů, údajně pocházejících z mimozemské entity ženského charakteru. Takže ti, co sledovali první část, anebo si ji poslechnou zpětně, tak asi v této fázi pochopí, že z genetického hlediska, ale i obličejové taxonomie ženy nordických rysů s blond vlasy, tak, jak je podal Coury, existuje zjevná vazba na rysy dávno zemřelých individualit z lokality Taklamakan. Čili, že s případem Couryho mohou ony pravěké individuality mumií určitým způsobem souviset skrze možná nějakou odtrženou pravěkou přežívají, zbytky odtržené pravěké přežívající civilizace, která někde s největší pravděpodobností pod povrchem země přežívá do dnešních dob. Při pečlivější komparativní analýze totiž zjistíme, že tato taxonomie je shodná dokonce i s keltským, gálským, nebo dokonce i skeltskými, gálskými, nebo dokonce i baskickými starověkými mýty, které mají naprosto stejné těžiště a tím jsou podivuhodné informace spojené s civilizací Tuatha-Danann. Tuto civilizaci já zmiňuji záměrně, protože ona má pro nás, pro středoevropany, z hlediska prehistorického obzvlášť zvláštní význam a svým způsobem tím spojujícím článkem mezi evropským typem člověka a asijským typem člověka by za určitých okolností mohla být část, ta východní část, z geografického hlediska řečeno, východní část tady této civilizace Tuatha-Danann. Já si tady dovolím malinkou odbočku, protože bych chtěl trošičku více osvětlit problematiku civilizace Tuatha-Danann, neboť existuje v kontextu s ní celá řada různých teorií a hypotéz a samozřejmě zdaleka ne všechny tyto teorie a hypotézy se opírají o určité faktické a velmi důležité prvky, které byly zjištěny, ale není zájem je komentovat na veřejnosti. Problematika existence starověké civilizace Tuatha-Danann patří mezi největší oříšky moderní, oficiální, ale i alternativní historiografie a archeologie. O tom, že tato civilizace existovala, v současné době již není pochyb. To, že tato civilizace koexistovala například s civilizací atlantskou, je také zjevné. Já jsem tady poukázal na těch pět civilizací, které vykazovaly dominantní globální formu působnosti, přičemž civilizace Tuatha-Danann patří mezi takzvané regionální civilizace, to znamená civilizace, které měly z hlediska celoplanetárního vliv spíše regionálního a do určité míry omezeného rázu. Takže tato civilizace Tuatha-Danann velmi intenzivně koexistovala s civilizací atlantskou. Ukazuje se, že atlantskou civilizaci dokonce o nějakých 4 až 5 tisíc let přežila. To je ale zase už trošičku jiná problematika, nechci do ní šťourat zatím. Velmi zajímavá je evidence konfliktu mezi Tuatha-Danann a jednou z migračních postkataklizmatických vln, která dosáhla před 12 000 lety břehu dnešní Francie a měla vůli postupovat dále do střední Evropy, kde byla velmi nevybíravým způsobem zástupci civilizace Tuatha-Danann zastavena, ta migrační vlna. Civilizace Tuatha-Danann, pro lepší povědomost, se geograficky rozprostírala zhruba od dnešního Islandu, dnešního Irska, přes Albion, čili Anglii, dnešní Anglii, tady bych chtěl zdůraznit, že druidové byli komunitou, kteří samozřejmě koexistovali s keltskou civilizací, byli velmi specifickou komunitou se zvláštními schopnostmi. Druidové byli velmi uctívány Kelty pro jejich mimořádné schopnosti. Druidové byli s největší pravděpodobností přeživším ostrůvkem genetického potomstva národa Tuatadanan s přímým napojením na pravěkou globální civilizaci hyperboreánského typu, čili na Hyperboreu. Civilizace Tuatadanan se dále táhla přes Dánsko, oblast východní části Německa, Pruska, Polska, České republiky, Slovenské republiky, Ukrajinu až k pohoří Uralu. Čili ona zabírala poměrně dlouhý, ale veskrze úzký pás povrchu zemského od Islandu, Irska až po oblast Uralského pohoří. Nejzápadněji se nacházející artefakty a ostatky památek civilizace Tuatadanan v současné době se nachází v severním Irsku a nejvýchodnější známou lokalitou, přeživší lokalitou, je starověká astronomická observatoř Arkheim, která byla vybudována obyvatelstvem civilizace Tuatadanan. Velkou otázkou je původ civilizace Tuatadanan. Vlastní systémovou analýzou této problematiky jsem dospěl k názoru, k svému osobnímu názoru, k osobnímu závěru, že by se mohlo jednat o genetické potomstvo takzvané západní migrační vlny přeživších hyperborejců. Inicializace atlantské civilizace na atlantském kontinentu je dodnes doprovázena velmi spornými argumenty a zmatečnými informacemi, což je především způsobeno poměrně výrazným informačním hiatem, čili absencí z tohoto období. I když by se na tato témata dala poskládat celá jedna publikace, nebo dokonce několik publikací, myslím si, že tyto informace zatím postačují k tomu základním přehledu a rozhledu ohledně civilizace Tuatadanan. A já bych zase vrátil zpátky k té pouči Taklamakan a tady k těm záležitostem, které nás propojují na ty mumie. Komparativní analýzou z informačních zdrojů, které pochází například z Akademie bezpečnosti, se můžeme do určité míry shodnout i na zániku hyperborejské civilizace, včetně kontinentu hyperborejského, který se hrubě řečeno nacházel v oblasti dnešního severního ledového oceánu. Zánik byl spojen s rozsáhlou přírodní katastrofou, která zasáhla tady tuto severní polární nebo dnešní polární oblast našeho světa zhruba před 150 tisíci lety. Ale já bych byl rád, aby posluchači tady tento časový údaj brali s velkou rezervou, neboť nemáme k dispozici dostatek faktických indicí, který by toto datum nějakým způsobem objektivizovaly. Určitá část populace, řádově v několika procentech, čili staří hyperboreáni, vytvořila dva hlavní migrační proudy. Hovoříme o migračních liních klešťového charakteru východního a západního typu. Zdá se, že zástupci západní migrační větve, to je ta větev, která se táhla k Atlantiku, ještě v době před konstitučním vznikem Atlantské říše osídlila oblast severní Atlantidy a samozřejmě oblasti zbytku Hyperboreji v podobě několika skupin ostrovů mezi Grónskem, které se nachází v současné době mezi Grónskem a Norskem. Z tohoto geografického nástinu vyplývá, že potomci hyperborejců, jež byli součástí západní migrační větve, se museli geneticky mísit s prvotními generacemi Atlantanů. Z tohoto hlediska vyplývá, že po určitém množství následných generací se genom hyperborejců v podstatě zcela rozmělnil v genom Atlantianů. Převažující genom a dominantní genom Atlantianů. Pouze velmi malá část potomků migrantů západní větve si dokázala udržet svůj původní víceméně čistý genotyp. Hmm. A v tomto případě právě tyto potomci stály u základu inicializace národa Tuatadanan. Posluchače bych chtěl zároveň upozornit na fakt, že toto je pouze jedna z poměrně velkého množství jiných a mnohdy si i vzájemně protiřečících teorií, které jsou v současné době k dispozici. Ale tato hypotéza je mně osobně velmi, velmi blízká, ta, kterou tady teď, o které hovořím. Je zvláštní, že oproti poměrně hojným zbytkům staveb z dob civilizace Tuatadanan, je se nachází v pásmu od Irska přes Dánsku, střední Evropu až po Ural, evidujeme většinou zbytky ruin z posledního období existence civilizace Tuatadanan, tedy z období těsně po kataklizmatu, ke kterému došlo před 12 tisíci lety. Mm-hmm. Přesto se jedná o stavby staré 8 až 10 tisíc let, přičemž svým stářím jednoznačně přesahují i ty nejstarší památky sumerské či babylonské říše, které jsou nám oficiálně vědou dávány za vzor, jak už jsem řekl před půl hodinou, za vzor počátku současné moderní civilizace. Postrádáme však, a to je samozřejmě velký mínus, s tím laboruje i oficiální věda, postrádáme konkrétní dochované písemné a obrazové artefakty, které by ozřejměly existenci civilizace Tuatadanan. Já jsem v tomto ohledu hodně pátral, zainteresoval jsem do toho poměrně hodně lidí a zjistil jsem, že existuje s největší pravděpodobností jedna jediná výjimka. A touto výjimkou je spis, který byl nalezen v severní části Irska, jehož vznik je datován do 12. století našeho letopočtu. Ono ve skutečnosti nejde, mám-li být přesný, o spis. Jde spíše o takové zvláštní, jakoby, takový zvláštní rukopis, jehož autorem s největší pravděpodobností byl jedinec, který měl k dispozici exaktní a unikátní informace o problematice prehistorického národa Tuatadanan. Citovaný spis se nazývá Lebor Kalbala Erem. V překladu název zní Kniha invaze. Velmi pozoruhodný název. Tento materiál mimo výše uvedených prvků obsahuje také detailní popis příchodu, a teď bychom měli zpozornět, příchodu tajemných Tuata de, neboli bytostí kmene Danu, a to do oblasti severního Irska. Vzhledem k tomu, že jde o kompilaci prapůvodních textů, ten Lebor Kalbala Eren je v podstatě, jde o kompilaci, je tvořen kompilaci prapůvodních textů, měl by být pro nás obsah tohoto spisu extrémně zajímavý. Já jsem měl možnost studovat kopii tohoto materiálu, která samozřejmě mi byla přeložena konkrétními specialisty a odborníky, protože je psána ten spis Lebor Kalbala Eren, je psán takovou pozoruhodnou řečí, pozoruhodným velice vzácným jazykem. A při studiu jsem zjistil, že se v tomto materiálu mimo jiné píše, že oni, ty cizinci, čili ti Tuata de z kmene Danu, a teď pozor, všeobecnému údivu místního obyvatelstva, disponovali světle blond vlasy, anebo blond vlasy s příměsí načervenalého odstínu. Picko z udovazu.
A je to tady.
A je to tady. Jejich těla měla bílou pokožku a na jejich obličeji byly patrné velké modré oči a vysoké čelo. A to se taxonomicky přesně shoduje s mumiemi v oblasti Taklamakan. Tento spis také hovoří o tom, že tito podivuhodní lidé nalezli v lokalitě dnešního severního Irska nový domov, přičemž se zákonitě počali křížit s místním obyvatelstvem, ale zároveň toto domácí obyvatelstvo učili mnoha novým a převratným dovednostem. Spis Lebor Kabala Eren velmi dramatickým způsobem popisuje vstup těchto cizinců na území obývané původními poměrně primitivními kmeny. Čistě pro ukázku, já jsem se tady speciálně připravil, si dovolím ocitovat část jedné pasáže z citovaného materiálu. Je to kratička, kousíček. Cituji. Tito moudří přišli zahaleni v temné mraky ve směru od vzdálených severních ostrovů. Přišli v domech pohybujících se na obloze. Přistáli v horách Komajkne Rain v Konkachta. S jejich příchodem však odešla temnota pryč. Nebyli to bohové, ale svými projevy se jimi vyrovnali. Přinesli nám pozoruhodné dovednosti, znalosti a veskrze mocnou moudrost. Až z toho mrazí. Takže to byl kratičký citát. Půjdeme dál. Když si v klidu tedy zanalyzujeme popis mužů a žen národa Tuatadanan, dojdeme v mnoha bodech překvapivé shodě s popisem žen, které podal Peter Cowry ve svých peripetiích, nebo které vystupovaly v těch jeho životních peripetiích, je se táhly nějakých 35 let jeho životem. A který se vztahuje, samozřejmě ty peripety se vztahují k ženám nordických rysů, nebo k ženě, alespoň jedné ženě nordických rysů a blond vlasů. Já bohužel tady, já mám tady nakreslené obrázky té ženy, respektive mám tady 4 vzorky vedle sebe, taxonomické vzorky rysu obličeje několika etnik, o kterých tady byla řeč, ale nemůžu posluchačům ukázat, neboť samozřejmě nejsme v televizi. Ale to nevadí, já to zkusím nějakým způsobem alespoň v základu popsat.
Dobře, já jenom tě do toho trošičku skočím, abychom nezapomněli, že se musíme ještě dostat i k těm energetickým místům, protože lidi to tady docela vyžadují. Píše mi tady několik mailů, kdy se na to dostaneme. Takže jenom ti říkám, aby si s tím počítal, ano?
Dobře, takže dva odstavce a přejdeme na energetická centra potom budu zase někdy příště pokračovat tady v tomto případu Petra Couryho, budeme tam na pokračování.
Přesně tak.
Takže, když si dáme jedna dohromady, máme co dočinění s případy, které jsou zasazeny do různých vrstev času, ve kterých hraje hlavní roli jeden a ten samý rasový genetyp. Pozoruhodné na všech tady těchto kauzách spojené s Petrem Couryem je to, že v těch příbězích vystupují bytosti pouze ženského pohlaví. Na první pohled může jít tedy čistě o nějakou banalitu, ale vzhledem k tomu, že tu máme v hlavní roli záležitosti spojené kolem DNA, a vzhledem k tomu, že nositelem určitých velmi specifických kvalit DNA může být pouze žena, a tady bych chtěl upozornit na pozoruhodnou biochemickou esenci, kterou naši předkové nazývali Argentum Astrum, a která je unikátem bytostí obývající lidský bytosti, obývající tuto planetu a která se striktně váže na lidský fyzický, fyzický genom v čele s dvouvláknovou fyzickou DNA. Za jejich konstrukcí stojí bytosti Anunnaki, Anunnaki Nephilim. Takže já bych teda tady v tomhle případě na tomto místě bych skončil s upozorněním, že bych pokračoval v případu Petra Kouryho v další epizodě toho našeho cyklu, která bude s největší pravděpodobností asi za týden.
Ano, ano.
A přejdeme tedy k jiné záležitosti a tou jsou energetické centra v České a Slovenské republice.
Po písnice.
Sa vlieva a ten, čo nevie spievať, spieva. Čím to je, že mladí netúžia byť múdri a ženy ukryté sú v púdri. Možno zlodej a možno mních spísal knihu kníh, čo raz a navždy vysvetlí, čo sú veci tak, jak sú. Život má chuť zápasu a človek ním len preletí. Čím to je, že mesiac so slnkom sa strieda, na zemi blahobyt a bieda. Čím to je, že leto pieseň. Tá otázka je možno hlúpa, no ja chcem vedieť, čím to je, že dym z cigarety stúpa, že husle rozozvučia iba sláky a lietať nedokážu ľudia, ale vtáky. Možno zlodej, možno mní sa raz odpovedí dočkám. Nemusím všetko, stačí niečo. Otázok má každý plný zoznam. Čím to je a vôbec prečo? A človek ním len preletí.
Áno, a po této písnice, čím to je, od kapely No Name, se opět vracíme, no tady pořád přeskakuje nepříjemně, ano, se opět vracíme k našemu pořadu Absolutně neuvěřitelné a teď se zkusíme konečně dostat k tomu tématu, který byl avizovaný v programu, to znamená ty energetická místa, body v naší republice, ke kterým jsme se už vyjadřovali, myslím, ve dvou pořadech a velice to zaujalo, Takže to budeme v tom pokračovat. Já jenom vidím, že mi tady hned někdo volá, tak možná, že uvidíme nějaké upřesnění k tomu. Já to vezmu, ten telefon, teď dokud Jarda ještě to nespustí. Halo, slyšíme se, kdo pak nám volá?
Ano, dobrý večer, Tamara.
Jo, ahoj,
já
Tamara.
Jsem nedočkala, já se omlouvám.
Ano.
Jak minule pan Jaroslav říkal o tom, že bychom měli navštívit to rodné místo.
Ano.
A já jsem říkala, že jsem byla v Aši, že jsem tam narodila, hned jsme odjeli a nikdy jsem tam nebyla. A já jsem se chtěla zeptat. Nevím, jak to mám vyjádřit, ale určitě mi on bude rozumět. Neuzavře se nějaký kruh? Nebo kdybych byla nemocná, tak neudělám něco dopředu, abych skončila? Nebo já nevím, jak to mám říct.
Je jako ze životem, myslíš?
Prosím?
Ze životem myslíš, nebo jak skončil?
Ano, ze životem myslím.
Jo, aha, až takhle dalece o tom přemýšlí. No, zajímavá otázka.
No, jestli neuzavře nějaký kruh prostě.
Jo, já tě rozumím, ano, chápu. Dobře, ano. Věřím,
tak
že...
Tak já budu poslouchat, jo? Děkuju za odpověď.
Díky.
Ahoj.
No, to je zajímavá otázka, Jardo, tak povídej.
Já bych chtěl nejdřív poděkovat paní Tamaře za otázku a odpověď je jednoduchá. Kruhy tohoto typu se uzavírají sami o sobě a nejsou vůbec odvislé nebo závislé na tom, jestli pojedeme do buňky svého narození nebo nepojedeme. To paní Tamara vůbec nemusí mít obavu.
Ano, má asi trochu obavy, ano.
Obavy tohoto typu. Naopak, je potřeba tady do této buňky jet s dobrou náladou, jet s úsměvem, jet s pozitivními frekvencemi na psychické, emoční i mentální úrovni. Takže a vždycky to je odvislé od toho, zda dotyčný jedinec se cítí na to navštívit tu buňku toho svého narození a strávit v ní alespoň ten jeden den. To vždycky to prozradí nitro. A pak, když člověk cítí obavy, strachy nebo nějaké jiné nepříjemné relace emočního charakteru, tak pravda, že asi ještě není připraven na to navštívit nebo provést návštěvu tady v té buňce, v té inkarnační buňce. A je potřeba být trpělivý, je potřeba určitě s tím faktem pracovat nějakým způsobem. A kdo ví, možná uteče měsíc nebo dva měsíce a paní Tamara nám vesele zavolá sem k nám do studia a svěří se nám se svojí návštěvou v Karlových Varech. Já ji každopádně v tomto ohledu držím palce, budu na ní velmi myslet a budu se těšit, až nám zavolá z toho výletu do té Aše.
Dobře, super, tak jo. Takže můžeme pokračovat v těch energetických místech. Tam myslím, že bylo nějaký, jsem tam dal téma, nějaký ty nabíjecí body a toto všechno.
Ano, ano. Takže plynule prosím. Pokračujeme dál ano. V tom, co jsme načali v poslední relaci. Jenom zopakuji, jenom krátce v několika větách, že jsem se snažil posluchačům vysvětlit základy geografické energetiky na národní úrovni, v našem případě tedy na úrovni národa českého a slovenského. A pak jsme si rozebrali první studnici energetickou, čili těch studnic 12, první energetickou studnici, která se nazývala Athor a která je lokalizovaná v oblasti Pražského Vyšehradu. Jenom připomínám, že každá tato energetická studnice, posledně jsme o tom také hovořili, disponuje takzvaným meditačním centrem a nabíjecím centrem. Meditační centrum je třeba navštívit jako první, to je bod, který má průměr několik metrů, je přesně lokalizován, anebo se dá intuitivně v té oblasti nebo na tom místě o poloměru nějakých 100-150 metrů samozřejmě nalézt. Meditační centrum je potřeba navštívit jako první. Zde je potřeba vstoupit do přirozené relaxace, uvolnění, mírné meditace, tak, abychom očistili a zharmonizovali své jemnohmotné prostředí, abychom se dostatečně otevřeli informacím a energiím, které potom na nás budou čekat v nabíjecí zóně. Přechod z meditační zóny do nabíjecí zóny je opět individuálního charakteru a je realizován dle pocitů, potřeb, nutkání příslušného jedince, který v dané oblasti operuje. Nabíjecí zóna je prostor nebo bod, kde se naše vyšší já harmonickým způsobem spojuje s energoinformačním polem, který nazýváme energetická studnice, a které to energoinformační pole, které disponuje celou řadou nebo obrovským množstvím informací konkrétního specifického charakteru, a z tohoto bodu také je vyzařována specifická vysokofrekvenční nebo ultrarezonanční energie, která specifickým individuálním způsobem dle specifikace dané studnice pracuje s fyziologickým organismem lidské bytosti, ale i s jemnými energetickými oblastmi našeho bytí. Takže já bych nyní přistoupil k druhé studnici energetické, která se nazývá Adel. Mm-hmm. Nazývá se Adel. A tato studnice se nachází 2 kilometry severně od obce Ostroměř v oblasti Jičína, v oblasti města Jičín, a to konkrétně na 50. stupni 90 minutách severní šířky a 15. stupni 75 minutách východní délky. Je to lokalita, která je detekována jihovýchodovýchodně od města Jičín. Dominantní spektrum vyzařování této energetické studnice odpovídá vizuálnímu spektru tmavě zelené barvy, přičemž frekvence, které jsou uvolňovány z tohoto energetického centra, z této studnice, zasahují především oblast srdeční čakry a na fyziologické úrovni orgány, které jsou energeticky zásobovány touto čtvrtou čakrou. Je to především celý systém srdce, lépe řečeno komplex kardiovaskulární systém, včetně osrdečníku, ale také žlázy s vnitřní sekrecí brzlíku. Určitým specifikem je tu krev, čili biochemie krevní, která dle výzkumu, který zde byl konán, je také ovlivňována vyzařováním tady tohoto centra. Hloubka instalace schrány, energetické schrány, je 41 metrů pod povrchem země. Poloměr vyzařování energetického sloupce je 37 metrů a výška vyzařování energetického sloupce samozřejmě kolísá, a minimální práh je 227 metrů a maximální práh je 510 metrů nad zemí. Co se týče objemu, obsahu této studnice, toto centrum disponuje velmi intenzivním napojením na demiurga českého národa, který se nachází v Českém ráji nedaleko od tohoto centra. Tato studnice disponuje velmi silným čistícím nástrojem. Frekvence, které jsou vyzařovány na tomto místě, jsou dominantně nebo vykazují dominantně čistící účinky na všech úrovních, nejen fyziologické úrovni, ale i na éterické, emoční, psychické, mentální, astrální a dalších jemných úrovních lidské entity. Chtěl bych upozornit na jednu velice důležitou věc. Já, když jsem zkoumal toto místo, a samozřejmě jsem nebyl sám, toto místo navštívila celá řada mých studentů, tak zhruba dvě třetiny lidí, o kterých vím, které toto místo navštívili, pocítili, měli extrémně nebo velmi silné pocity v oblasti srdeční čakry, kde docházelo k uvolňování i velmi starých traumat, velmi starých psychických, emocionálních jizev, které si člověk nesl v tomto životě a které s největší pravděpodobností měly své kořeny i mimo rámec tohoto života. Samozřejmě, že spontánní pláč a jiné projevy, které doprovází energetické čištění lidského organismu, jsou tady na tomto místě nebo v kontextu s touto studnicí velmi přirozené a probíhají, pozor, nejen u žen, ale i u mužů. Takže tady bych chtěl upozornit, že samozřejmě jsme chlapi, ale i muž by se neměl stydět za spontánní projev svých slz, který je nutnou a zcela přirozenou součástí určitého neviditelného procesu hojení a čištění, ke kterému dochází. Zajímavá je věc tak ta, že na tuto studnici s touto studnicí jsou spojené informace popisující detailní reprezentace životů všech vladařů Českého království v rámci České republiky. Jsou zde uchovány veškeré aktivity zrady ze strany těchto vladařů, které se dopustily na českém národu za dob celé existence českého národa. Jsou zde také ukryté koncepce správné strategie vládnutí a okolností týkající se moci a používání moci v souladu s univerzálními kosmickými principy a zákony. To jsou velice zásadní věci, například v kontextu s takovou oblastí, jakou je například politika. Já jsem si kolikrát říkal, že tady semhle do tohohle místa by měli proudit zástupy politiků, kteří by se zde měli nejdříve očistit v meditačním bodě a poté následně nabíjet informacemi a vědomostmi a také dovednostmi v nabíjecí zóně.
Ono já mám obavy, že by je to zabilo, ty politiky tam.
Ono by to potom také vypadalo trošičku jinak. Ano. Ještě taková perlička. Tady na tomto místě je velmi intenzivní projekce události, která se odehrála ve staré, jestli to říkám správně, ve staré Boleslavi, a která se týká oné známé bratrovraždy v souvislosti se svatým Václavem. Určitě posluchači a Pavle, ty budeš vědět, o čem hovořím. Neboť tento akt se velmi kritickým způsobem karmicky zapsal do spirituálního prostředí našeho národa a v podstatě do současné doby celá řada problémů, respektive potíží, které jsou spojeny s naším národem, mají kořeny právě v tomto karmickém vlivu, konkrétním karmickém vlivu. Mm-hmm. Třetí studnice se nazývá Aséla. Nachází se uprostřed obce Mikuleč, což je severo-severozápadně od Svitav. Je to obec Mikuleč, která se nachází severo-severozápadně od Svitav. Já tu nemám uvedené GPS fakta, a to z toho důvodu, že není problém si nalézt obec Mikuleč, konkrétně, když víme, že se nachází severozápadně od Svitav, A střed této obce, v podstatě v oblasti návsí, návse této obce, se nachází třetí studnice. Tato studnice, nebo záření, které produkuje tato studnice, odpovídá v kontextu s viditelným spektrem záření světle oranžové až béžovo oranžové frekvenci. Energie oslovují především druhou čakru lidskou. A co se týče orgánů, tak ve hře to je především slzina a krevní systém, částečně i gonády, neboli pohlavní orgány mužského a ženského typu. Hloubka instalace energetické schrány odpovídá 64 metrům pod povrchem zemským. Poloměr vyzařování energetického sloupce při zemi odpovídá 102 metrům a výška vyzařování energetického sloupce kolísá mezi 540 až 900 metry nad zemským povrchem. Tato studnice obsahuje speciální techniky, které budou, nebo které mají za úkol probouzet lásku k českému národu, lásku sama k sobě. Tyto frekvence stimulují princip kolegiality, bratrství a sesterství. Obsahují také informace o skutečné historii země české a obsahují informace o prehistorii geografického území, na kterém se nachází český národ. Když jsem pracoval s touto studnicí v nabíjecí zóně, tak jsem zde obdržel ohromující množství informací o národu Tuatadanán, což je lokální, jak před chvilkou jsme o tom hovořili, lokální civilizace, která se rozprostírala nebo která procházela i Českou a Slovenskou republikou, čili tady tímto místem. Čtvrtá studnice se jmenuje Díra. Nachází se přesně na kvótě 608, a to severozápadně-západně nad Šumperkem. Vykazuje frekvenci energie, která vyzařuje z této studnice, vykazuje frekvenci barvy tyrkysové a tato energie je spojena především s takzvanou s osmou čakrou lidskou, která je některými mystiky také nazývána jitřní hvězda. Jak asi víte, lidská bytost nedisponuje čistě sedmi základními čakrami, ale těch čakrových center je vícero. V tom základním registru uvažujeme o 12 čakrách, které tvoří dva podsystémy. Takzvaný bazální podsystém, jehož součást je 7 všeobecně známých čaker, a takzvaný hajk, prostě vyšší systém, který je složen z 5 čaker, čakry 8, 9, 10, 11 a 12. Osmá čakra, neboli jitřní hvězda, energeticky zásobuje především endokrinní systém lidské bytosti. Endokrinní systém je extrémně důležitý systém, bez kterého bychom na fyzikální úrovni vůbec nemohli existovat. Je tvořen 7 základními žlázami a tyto žlázy jsou dvojtečka nadledvinky, které jsou energeticky spojené s první čakrou. Gonády, čili pohlavní orgány, které jsou energeticky spojené s druhou čakrou, poté další třetí endokrinní žlázou je pankreas, neboli slinivka břišní, která je spojená s třetí čakrou. Čtvrtou endokrinní žlázou je brzlík, který je spojen se čtvrtou čakrou. Pátou endokrinní žlázou je štítná žláza bez příštítných tělísek, která propojuje se energeticky, je spojená s pátou čakrou. S energeticky s šestou čakrou je spojená endokrinní žláza, která je známá jako hypofýza, neboli podvěsek mozkový, která úzce souvisí s limbickým systémem mozkovým. A se sedmou čakrou je spojená energeticky epifýza, neboli šišinka mozková, která má potom vedlejší minoritní důležité energetické propojení vykazuje na limbický systém mozkový, hypokampus a hypokamp. Limbický systém je, má spojení s hypofýzou. Osmá čakra, neboli jitřní hvězda, pak vyživuje celý endokrinní systém dohromady. Takže to byla jen taková malá odbočka, aby posluchači se dokázali orientovat z toho ezoterického hlediska v tom, jak funguje nebo vlastně ten endokrinní systém je. Ve skutečnosti každá žláza je jakýmsi ta endokrinní, které se vyjmenoval, je ve skutečnosti rezonančním výstupkem čakry. Klasická čakra svým klasickým pojetím a svojí energetickou tělesností se nachází na éterické úrovni lidského organismu. Éterická úroveň lidského organismu se pak skládá ze 4 druhů éteru, které tvoří, nebo ze kterých jsou složeny 4 energetické éterické blány, obklopující tělo astrální a poté tělo mentální. Protuberanční vyzařování jednotlivých éterických blan, čili éterického těla jako celku, vytváří koronární záření, které obklopuje toto éterické tělo, a tímto koronárním vyzařováním, produktem tohoto koronárního vyzařování je potom takzvaná aura, která je určitě posluchačům všeobecně známá.
Ano.
Takže z 90% se tyto čakry nachází tady v této oblasti, té éterické oblasti, ale ze svých 10% vystrkují jakoby kousek sebe sama směrem do fyziologické oblasti lidské bytosti, a ten kousíček 10% je hmotného charakteru, a to z toho důvodu, neboť má prudce snížené frekvence. A tím, že má prudce snížené frekvence, můžeme tento cípek, tento kousíček čakry, vnímat jako endokrinní žlázu na hmotné úrovni. Z toho samozřejmě vychází základní princip a základní pravidlo, které říká, bude-li adept jakýmkoliv způsobem ovlivňovat čakru, příslušnou čakru, bude zároveň ovlivňovat i příslušnou endokrinní žlázu, která je na danou čakru napojena. A opačně. Opačně, budeme-li ovlivňovat, ať už energeticky, anebo chemicky, například prostřednictvím nějakých tabletek nebo nějakých přípravků, budeme ovlivňovat příslušnou endokrinní žlázu, zároveň budeme ovlivňovat i příslušnou čakru. Já někdy příště bych možná mohl více povyprávět o čakrách, o tom, jakou mají strukturu, jak vypadají, jak fungují, na co jsou napojené, na co jsou propojené, proč a co a jak vyživují a tak dále. Možná, že by to posluchače zajímalo.
Určitě.
Třeba na to bude i nějaký dotaz. Hmm. Vrátíme se ale tedy k té, tedy teď budeme postupovat dál, vrátíme se tedy k té čtvrté studnici energetické. Skončili jsme u toho, že byla napojena, nebo že je napojena svým frekvenčním vyzařováním na osmou čakru. Hloubka instalace této studnice je nějakých 39 metrů pod povrchem Země. Poloměry vyzařování energetického sloupce při Zemi činí rovných 50 metrů a výška vyzařování energetického sloupce v metrech kolísá mezi 470 až 1100 metrem, z těch 100 metrů je 1100 metrů nad zemským povrchem. Tato energetická schrána obsahuje veškeré potřebné informace týkající se makrokosmických mechanismů související s posvátným desetiletím mezi rokem 2012 a rokem 2022. Tato energetická studnice má také specifický vliv na krevní skupiny. Později se dozvíme, že na území České a Slovenské republiky existuje několik zvláštních energetických center, které specifickým způsobem energeticky ovlivňují všechny známé krevní skupiny inkarnovaných lidských jedinců v našem národu. Lze říci, že krevní skupina je jakýsi marker, který v sobě koduje takzvanou skupinově karmickou historii daného jedince na jedné straně a na straně druhé informuje o skupinovém poslání takového člověka uvnitř společnosti, v našem případě národa, jehož je součástí. Čili každý z nás jako lidský jedinec máme určité poslání, máme určitý úkol, činíme nějakou konkrétní službu uvnitř tohoto národa. Čili narodili jsme se do tohoto národa, narodili jsme se pod roucho demiurga českého nebo slovenského národa. V takovém případě zde máme určité konkrétní poslání. Ano. Specifický význam této studnice spočívá v tom, že v nabíjecí zóně příslušného adepta informuje o tom, jaké je jeho osobní poslání v tomto národě. Je to o to důležité, že troufám si tvrdit, 99,9% obyvatel České republiky nemá vůbec žádnou povědomost o tom, že člověk má nějaké poslání pro konkrétní národ na individuální úrovni v oblasti ezoterické, spirituální, natož aby takový člověk věděl, že lze této vědomosti dosáhnout konkrétní praktickou činností v operační zóně čtvrté energetické studnice. Tak. Já bych se nyní trošičku napil, protože jsem už dlouhou dobu hovořil.
Já můžu prosím klidně písničku, jestli o to, jestli o to jde.
Výborně.
Jsem teda s tím nepočítal, teď jsem říkal, že budeš chtít rychle to, ještě to, ale já ji tam samozřejmě dám a potom budeme pokračovat ještě dále. Vy samozřejmě po písnice můžete, vážení posluchači, i asi ještě zavolat, kdybyste chtěli nějaké upřesnění nebo něco, případně ještě napsat. Ještě jednou upozorňuji, nepište mi na ty maily, ono, nebo pište samozřejmě, ale ono to chodí občas třeba až za půl hodiny. Já nevím, jak je to možné. Raději, pokud budete chtít něco, tak napište na Skype, tam je to hned.
Na chodníku stojí jako ostrov samotáři v nás, v dešti nevlídne, tak jsme zmoklí, není co povídat, ticho staví hráz. Proutulit se dál, kolem se valí, kufry spalí. Řeknu, měj se fajn. Hát, koukat si, proč nejsme už malí. Snídat budem ráno, každý
ostrovy, nemůžem se hnout. Stovky motýlů z nás vylétaly, jsme tiché sousluší, tu pod Lucernou. Já z kamene dál očima říkám, vždyť bez tebe denně umírám. Já vím, ani ty nedojdeš nikam. Motýly se zítra vrátí k nám.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak, vážení posluchači, máme tu posledních asi 10 minut dnešního času, který je věnován pořadu s Jardou Chvátalem, absolutně neuvěřitelné, a přešli jsme na ty energetické místa, různé ty studnice a všechno, co tam Jarda teďko osvětluje. Já si myslím, že to je dost zajímavé, a proto, kdybyste k tomu ještě chtěli se něco, nějaké upřesnění dozvědět, tak můžete teď třeba i zavolat na to číslo, které tam bylo teď řečeno v tom džinglu, anebo napsat nejlépe na ten Skype svcs@vysílání. Takže já nebudu víc zdržovat, Jardo, prosím tě, máš na to 10 minut, tak pokud nepřijde žádný samozřejmě dotaz, jinak to bude ještě zkrácený, takže pokračuji, díky moc.
Jasně, takže já si myslím, že...
Už je to tady.
Aha.
Už je to tady, výborně. To vypadá, že to je Pepa z Pardubic. Ahoj, Pepo.
Pardubic, já vás zdravím oba dva. Já jsem se chtěl jenom zeptat, co to dělá s člověkem, který třeba žije, třeba v takový ostroměří u Jičína, a žije třeba přímo v tom centru, jo, kde třeba ta studnice, žije tam třeba celý život.
No, zajímavá otázka.
To by mě zajímalo docela. A potom by mě zajímalo, pořád, když se bavíme o těch studnicích, tak jako a teď o té hloubce, kde to je. Co ano. To jako je?
Ano, je to, jako lajka. Ano, já jsem taky, když jsi říkal, Jardo, právě, no? Že to je lokalizováno v hloubce, nebo instalováno v hloubce 40...
Co to jako je?
Ano.
Je to jako nějaký duševno předmět, nebo já nevím, jak bych to řekl.
Ano,
to je?
Ano. I to mě napadlo, že bych se na to celá zeptal. Vidíš, máš stejný myšlení. Čili říkáš, je instalováno hloubce, já nevím, 40 metrů, 50 metrů a tak dále. Je instalováno. Co to znamená, Jardo?
Tak nejdříve, já nejdřív té první
dobře,
čas.
Jenom takhle, Pepo, je to všechno?
Jo, je to všechno.
Tak dobrý, poslouchat. Děkuju, ahoj.
Tak, takže nejdříve k té první části otázky.
Ano.
Tak třeba konkrétně Ostroměst. ADA má poloměr vyzařování 37 metrů. Průměr je tedy násobek, což je nějakých 74, jestli to dobře počítám, 74 metrů. Je to placka o průměru 74 metrů, vlastně to je průřez sloupce. Jo? To je vlastně průměr sloupce, který vlastně vyzařuje vertikálně spoza země, z té energetické studnice, směrem nahoru. Tady u té ADI v Ostroměři ta výška kolísá u toho sloupce od 227 do 510 metrů nad zemí. Takže hovoříme-li o nějakém přímém vlivu, tak bychom museli hovořit o lidech, kteří by žili a bydleli přímo v tom průřezu toho sloupce, to znamená přímo v těch 74 metrech. Jo? Jakmile, když někdo žije ve vzdálenosti 200, 300, 400 metrů, tak tam ta intenzita toho vyzařování je samozřejmě velice slabá. Ona prudce klesá mimo výřez vlastně, nebo výseč, nebo nevím, jak to řekl, mimo průměr, toho sloupce. Takže tady navíc u té Ostroměři to je 2 kilometry severně od obce. Je to v takovém zalesněném, v takové zalesněné oblasti, nebo napůl zalesněné oblasti, takže když bych vzal všechny ty studnice, jich 12, a i ty další přidružená centra, mimo těch 12 studnic, to jsou ty centra, která pracují s krevními skupinami, a pak centra, která jsou takzvaná vyvažující, to znamená mají na starosti přetoky energie z českého národa do slovenského národa, ze slovenského národa do českého národa se na druhou stranu, těch jedinců je velice málo, kteří žijí přímo v tom sloupci.
Ano, v tomto vlivu.
V tom vlivu, protože většinou ty studnice jsou mimo
frekventované místa nějaký, ano.
Mimo frekventovaná místa, i když jsou asi 2 nebo 3 přímo ve městech, ale o tom ještě budu hovořit a rozeberu to potom ještě zvlášť. No a teď,
co to je,
si to představit.
Ano, co to je ta instalace.
No,
jestli ještě můžu, Jardo, možná, že já tu mám na telefonu dalšího posluchače ještě, tak možná, že to s tím bude souviset, aby se neodpovídal dvakrát třeba na podobnou otázku. Tak já se zeptám, co má na srdci posluchač. Takže jste ve vysílání, pane Luft?
Ano, Luft u telefonu. Měl bych podobnou otázku trošku z jiného úhlu technického. To znamená, v dnešní době je úžasný elektromagnetický smog všude. Všeobjímající.
Ano.
Jakou měrou může ovlivňovat, protože se jedná o vlnové délky, o frekvence, že jo? Jakou měrou může tento smog ovlivňovat tyto informace, které jsou prostřednictvím těch frekvencí vyzařovaných z těch studnic. Jestli teda je to tak vymakaný z té přírody, že ty vyšší harmonické si vždycky najdou nějakou komunikaci mimo těch vyšších frekvencí těch smogů a vždycky dokážou se spojit nějak s tím spirituálním částí toho člověka. A potom, jestli se může hovořit potom o takových těch, jak se třeba zmiňují o psychoenergetických polích a vysílání, dejme tomu, ve spojitosti s různýma vojenskýma, konkrétně ruskýma systémama, které jsou absolutně nerušitelné a tak dále. Tak jestli by trošku to mohl pan Chvátel se v tom porochnit a něco z toho...
Na to že na to máme pět minut, je to docela honička. Dobře.
Tak
díky, naschle.
Takže...
Tak prosím, rychlosti. Ještě, co to je teda ta instalace, jak jsi říkal, jak je to instalované?
No, to je to nejsložitější na vysvětlení.
Aha.
Představte si bublinu, jako z bublifuku, která ale není vidět, protože její frekvence se nachází mimo rozsah vizuálního vnímání. A ta bublina je umístěna o své vlastní frekvenci, která je úplně mimo frekvenci hmoty, je úplně kde jinde, takže uvnitř v tom podloží ta bublina vlastně proniká tím podložím, má kulový charakter a vykazuje velmi silné záření na ultrarezonanční úrovni. Baltám a jeho studenti, jeho pomocníci inicializovali, to znamená evokovali existenci těchto bublin, těchto energetických neviditelných bublin, neboli studnic, prostřednictvím dnes již vůbec neznámé praktiky, která je odvislá od práce s krystalickými rezonátory s využitím mentální energie, která je produkována nebo vyzařována v oblasti limbického systému vyšší nervové soustavy lidské bytosti. To znamená adept, v našem případě Baltán, ve velice specifickém mentálním stavu vytvořil úzký směrový paprsek mentální energie. Na této mentální energii, na této vlně, na těchto vlnách byly naneseny kódy, informace související s evokací dané instalace. Krystalická, krystalová aparatura, kterou měl k dispozici, ohromným způsobem zesílila toto mentální vyzařování a přidala do tohoto záření ještě další specifické rezonanční relace, přičemž v ohnisku tohoto záření, to ohnisko bylo samozřejmě v určité hloubce podzemí, došlo k inicializaci oné bubliny, čili oné studnice, která funguje jako takzvané energoinformační pole neviditelného charakteru. Jo, před několika dny mi komunikovala na Facebooku paní, která běhala v Českém ráji v lokalitě Sahara a hledala českého demiurga. Nevím, jestli tam chtěla nalézt dědečka, který tam bude sedět někde pod jedlí nebo pod smrkem, nebo myslela, že se jedná o nějaký skalní útvar, ano, nebo něco podobného. Ale i ten demiurg je v podstatě něco podobného. Je to neviditelná ultrarezonanční energetická struktura kulového charakteru, která je nehmatatelná, nečichatelná, nemá žádnou barvu, je neviditelná prostě. OK? Jo, ano. Takže nevím, jak lépe to osvětlit.
Dobrý, to stačí. A teď v poslední fázi ještě na ty otázky tady od pana Lufta. To znamená, já jsem se pamatoval především, a to mě taky zajímá, jak je to s tou energetickou podstatou, jestli v dnešní době, když jsou na každém rohu tady ty vysílací buňky pro mobilní telefony a radary, já nevím co všechno, jestli to nemůže nějakým způsobem rušit, ať už záměrně, ono totiž tito lidé nebo tyto elity o tom asi dost dobře ví taky, a jestli třeba záměrně neinstalují nějaké vysílače, které by třeba toto nějakým způsobem rušili. Jestli to lze, nebo jestli to je opravdu tak ošetřené tou přírodou a tím duchovnem, nebo jak to nazvat, že to prostě v žádném případě nelze rušit.
Tak zase na začátku chci zdůraznit, že těchto 12 studnic není přírodního charakteru, že se jedná se o umělý energetický prvek. Před chvilkou se vysvětloval, ano, ano. Jak byl inicializován. Ano, to je jedna věc. Druhá věc je, absolutně nedochází k žádnému ovlivňování ze strany elektrosmogu, ze strany smogu nějakého toho infrazáření nebo toho ultrazvuku nebo tady těch prostě záležitostí. Tam nic takového se neděje, protože struktura, frekvenční struktura tady těchto studnic je nahony vzdálená frekvenčním relacím tady těch negativních prekurzorů naší společnosti. Mhm. Ale stala se jiná věc, na kterou chci upozornit, a já bych na ní neupozornil, kdyby nebylo dotazu tady toho onoho podpana, pána Petra, nebo jak se jmenoval?
Ano, Petr Luft.
Pana Petra, já mu za to děkuji, že mi to pěkně, nic není náhoda samozřejmě. Ale naopak došlo k útoku na tyto instalace před 3 týdny, přesně před 23 dny, ze strany globálně mocenského systému, A speciálně ze strany zástupců tajných kosmických programů, kteří mají, ukazuje se, a i to pro mě bylo překvapením, mají do určité míry, já nevěřím, že mají tak podrobné informace, jako je máme, jako je mám k dispozici já, ale ukazuje se, že mají k dispozici alespoň základu relace o struktuře energetického národního systému českého národa, České republiky a Slovenské republiky, respektive českého národa a slovenského národa. Ten útok byl učiněn prostřednictvím vysoce vyspělého zbraňového systému, který funguje na bázi takzvané superfotonové distribuce kvantových částic a výsledkem s největší pravděpodobností mělo být rozložení, rozleptání a rozpojení vlastně tady celé tady této energetické sítě. Samozřejmě, samozřejmě, že tato síť má svoji vlastně ochranu. Mm-hmm. Takže ta síť samozřejmě zareagovala. Dokonce ty důsledky té reakce byly hmatatelné do určité míry na fyzické úrovni. Teď už není čas, abych o tom detailně referoval, ale když mi to připomeneš, nebo připomenete příště, tak já o tom poreferuji podrobněji.
Určitě.
Ale bude z toho ještě pěkný mazec, protože ty poslední informace, které mám, tak se do toho začaly se do toho vkládat Blue Avian Entity, přímo, doslova přímo, protože to byl naprosto jednoznačný agrese.
Ano. Ano, a jak se to projevilo teda fyzicky, když říkáš, fyzicky se to projevilo?
To je na 20 minut
povídám. Jenom prostě takový lákadlo na příště, kdy o tom určitě promluvíš. Jenom jak se to projevilo? Zhruba.
Projevilo se to energetickými výkyvy na astrální a psychické úrovni obyvatelstva České republiky.
Dobře.
Ale to je na dlouhý povídání, tak to stejně nikomu nic neřekne. Jo? Ale pak se k tomu příště můžeme vrátit detailněji.
Dobře, super. No tak jo, takže to bylo zodpovězeno prakticky na všechny dotazy. Ještě pan Luf tam měl ten první dotaz a teď si nespomínám, jestli ty nevíš, na co se tam ptal.
Já se přiznám, že jsem si nedělal vůbec poznámky.
No, já jsem na to taky zapomněl. Ale to je jedno, to je v pohodě. Já si myslím, že se k tomu příště dostaneme. Jsem sám za to, abychom se o tomto bavili, protože to je velmi důležitá informace, aby bylo vidět i na jakém poli vlastně se tady bojuje svým způsobem. To nikdo prakticky se každému bude znát absolutně neuvěřitelné. Takže to budeme mít příští pořad, to znamená příští pondělí, myslím, že to je 4. ledna již následujícího roku. Jardo, no. Já musím končit, neboť už jsme zase přetáhli lehce, ale to je v pořádku.
Já jsem jenom krátce si můžu to vstoupit.
Ano, můžeš určitě.
Chtěl jsem posluchačům sdělit a tobě vyjádřit určité poděkování za pozvání do silvestrovského pořadu.
Ano.
Večer. Tam mě poznáte trošičku z jiné stránky mé osobnosti, tak doufám, že se posluchači neleknou. Mí studenti, kteří mě znají velice dobře, tak asi tuší, o co se bude jednat nebo co se bude dít. Ale každopádně jsem rád, že se budeme moci veselit toho 31. prosince. Posluchačům děkuji za pozornost a tobě, Pavle, za spolupráci.
No, já zrovna tak samozřejmě též děkuji posluchačům za pozornost a tobě za spolupráci. Jardo, ještě jednou díky a ve čtvrtek na Silvestra se těším i s tebou, ale i ještě s mnohými jinými. I vy, vážení posluchači, můžete být součástí silvestrovského večera. Je to opět interakce, která tam bude probíhat od 17 až do půlnoci. Od 17 hodin až do půlnoci. Takže mějte se hezky a já se s vámi loučím z plzeňského studia Svobodného vysílače. Naschle.
Nasanou.